halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 2 February 2017. idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjal.
qodobada aan idaacaddeena idinku haynana waxaa ka mid a qaar ka tirsan murashaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo maanta khudbada u jeediyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Soomaaliya waxay u baahan tahay haliyey siyaasi ah oo u dhaban adeega xilka oo la yimaada hoggaan cadaalad leh oo iska dhex ari karaan cid walba. Hoggaamiyahaasna waa aniga oo idin hortaagay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa maxkamadda caalamiga ah oo maanta go'aan ka soo saaraysa muranka dhinaca badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
qaramada midoobay oo digniin ka soo saartay in Soomaaliya haddii gargaar degdega lala gaari waayo ay mar kale ka dhici karto macluul la mid a tii 2011.
Dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. La-taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Donald Trump ayaa arbacadii cambaareeyey tijaabo gantaal oo Iiraan ay samaysay, waxaana uu sheegay in Tehraan ay halis gelinayso heshiiskii nukliyeerka ee ay sannadkii 2015 la gashay Maraykanka iyo quwadaha kale ee caalamka. Jeneraalka howlgalabka ah Michael Flynn ayaa tijaabada Iiraan ku qeexay taxanihii ugu dambeeyey ee dhacdooyin dhowr ah oo Iiraan ay 6 bilood ee ugu dambeysay ku halis gelisay Maraykanka iyo xulafadiisa gobolka. Waxa uu sheegay in hoggaamiyaasha Tehraan ay ku dhiiri gelisay in ay tallaabadaas qaadaan sababta oo ah heshiiska nukliyeerka oo ah mid tabar daran oo aan wax ku ool ahayn. isagoo wariyeyaasha kula hadlayay aqalka cad ayaa jeneraalkani oo ah la-taliyaha amniga ee madaxweyne Trump waxa uu madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama iyo xubnaha maamulkiisa ku eedeeyey inaysan awood u muujin Iiraan.
xogeyaha difaaca Maraykanka James Mattis ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump inay ka go'an tahay inuu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay Kuuriyada Koonfureed xilli ay dalkaasi soo wajahayso, waxa uu ugu yeedhay daandaansi uga imanaya Kuuriyada Waqooyi. laga bilaabo haatan waa inaynu wajahnaa xaqiiqada ina hortaalla ee halista ah ee soo food saaraysa dalkiina iyo dalkayagaba. waxaan rabnaa inaannu idin garab istaagno, ayuu hadalka u dhigay. xogeyaha difaaca Maraykanka Mattis ayaa hadalkan sheegay isagoo garab taagan ra-iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Hwang Kyu xilli uu safarkiisii ugu horreeyey ee uu dibadda ugu baxay uu halkaasi ku tegay.
Maraykanka iyo Mexico ayaa labaduba beeniyey in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu digniin u jeediyey Mexico oo ah in uu diyaar u yahay in uu ciidamo u diro dalkaasi. wakaaladda wararka ee AP iyo saxafiyiin u dhashay Mexico ayaa labaduba baahiyey in Trump uu sheegay madaxweynaha Mexico xilli ay khadka telefoonka ka wada hadlayeen toddobaadkii hore in uu ciidamada Maraykanka u diri doono dalkaasi si ay tallaabo uga qaadaan kooxaha xunxun haddii aanay Mexico wax ka qabanin. wakaaladda wararka AP ayaa warkan ka soo xigatay qayb ka mid ah qoraal laga soo dheehday hadalkii dhex maray labada hoggaamiye oo si qarsoodi ah uu u siiyey qofka shaqeeya xafiiska kaydka. wargeyska New York Times ayaa isagu sheegay in sarkaal sare oo ka tirsan maamulku uu u sheegay wargeyska in faallada madaxweyne Trump in ay ahayd kaftan, isla markaana ay ka dhignayd in madaxweyne Trump uu u soo jeedinayay Mexico in uu ka gacan siiyo la dagaalanka kooxaha daroogada ka ganacsada iyo xakamaynta xuduudda.
ciidamada Israa'iil ayaa dadkii ugu dambeeyey ka saaraya deegaan sharci darro ah oo ay ku nool yihiin dad yahuud ah oo ku yaala daanta galbeed ee webiga Urdun. deegaankan oo lagu magacaabo Amunah ayaa ciidamada Israa'iil waxay bilaabeen inay dadka deegaan ka saaraan maalintii shalay. dadka deegaankaasi ku noolaa ayaa iyagoo cadhaysan dhaawacay 20 ka mid a booliska Israa'iil, waxaana ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay ka mid yihiin ma aha in dadka yahuud ahi ay eryaan dad kale oo yahuud ah. subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a maxkamadda caalamiga ah ee adduunka ayaa saacadaha soo socda la filayaa inay go-aan ka soo saarto muranka dhinaca badda ee ka dhex taagan soomaaliya iyo kenya dowladda soomaaliya ayaa kenya ka gudbisay dacwad bishii juulaay ee sanadkii hore haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa go-aanka maanta maxkamadda laga filayo waxa uu ka wareystay ambasador cali saciid faqi safiirka soomaaliya ee midooda yurub iyo dalka beljium
galabta saacadda markay tahay saddexda galabnimo wadanka maaragtay holland marka waxay bilaabanaysaa saddexda galabnimo ilaa iyo waxay soconaysaa afarta galabnimo hal saac gudahood ayaa wixii go-aan ahaa ee maxkamadda ay gaartay lagu dhammayn doonaa
marka go-aankan micnihiisu muxuu yahay ay maxkamadda laga filaya inay ku dhawaaqdo macnaha guud ahaan go-aan noocaa weeye
ya sidaa ka warqabtid maaragtay kenya waxay keentay maxkamadda wax la yidhaahdo markaan annaga dacwadda aan gudbinay waxay keentay wax la yidhaahdo preliminary objection taasoo macnaheedu uu yahay inay kasoo horjeedo ay leedahay maxkamaddan sharciyad uma laha inay maaragtay gasho kaskan soomaali iyo kenya marka sidaas darteed annagana waxaan nidhi dowladda soomaaliyeed waxay tiri meel kaloo maxkamad ka sarreyso tan oo ma jirto tan ayaa sharciyad u leh marka labada dood ayaan dhaweyd dhacday dhegeysiga ayaan dhaweyd oo labada lix bilood ka hor uu dhacay wuxuu ahaa dhegeysiga ah in maaragtay maxkamaddu ay dhegeysato soomaaliya iyo kenya soomaaliya ku andacoonayso in soomaaliya ay sharciyad maxkamaddu ay sharciyad u leedahay inay dhegeysan karto keeskaas iyo in kale
marka haddiiba soomaaliya xitaa loo xukumo la yidhaahdo maxkamaddu dacwadda ha qaado faa'iidada soomaaliya ugu jirta maxay tahay
faa'iidadii soomaaliya ugu jirta waxay tahay waa meesha tan soomaaliya keeskeedii aada buu culus yahay soomaaliya waxay tustay facts oo maaragtay oo soo jireen ah in kenya laga bilaabo labada kun iyo shanta ay go-aankan hadda dhulka ay soomaaliya xeebta badda soomaaliya ku sheeganaysa ay go-aanku gaartay inay qaadato keligeed dhulkaasoo lagu qiyaasay ilaa iyo boqol kilometer square ah boqol kun oo kilometer square marka waa dhul dhul badeed oo aada u baahan waaye aada u baahan marka sidaa darteed soomaaliya dowladaha markay isqabtaan sidaan oo kale meesha maxkamadda tan i c j-da ayaa gasha marka sidaas darteed soomaaliya waxay aaminsan tahay in arrintaa ay ku guulaysan doonto dhulkeeda loo soo celin doono
haddiiba ay dhacdo dhinaca kale inay u dhacdo oo la yidhaahdo maxkamaddu dacwaddan ma qaadayso iyada maxaa soomaaliya ahaan aad isleedihin dhibba idinku jirtaa ama faa'iidow idinku jirta
annaga maaragtay taa ma filanayno waayo taa waxay dhalinaysaa in maaragtay adduunyada ay ka fiirsato ku fiirsato gardarada kenya ay ka wado badda soomaaliya marka taa runtii annaga ma filayno
marka hadday dhacdo uma arkaysaan inay xal tahay inay dhibaatoon sii kordhinaysaa dhinacina u aragtaan
sidaas baan u aragnaa
yaa ka qayb gelaya mas-uuliyiin soomaaliyeed oo goobjoog u noqonaya go-aankan lagu dhawaaqayo maanta
meesha waxaa goobjoog ka ah aniga iyo gabadha oo looyarada ah muna iyo maaragtay waxaa soomaaliya ka yimid oo kale xeer ilaalihii guud soomaaliya waxaa kaloo maaragtay wasaaradda arrimaha dibadda ee halkan ay usoo dirtay wafdi ahaan saddex safiir oo yurub jooga iyagana ay imaanayaan ay ka qayb galayaan shirka
meeshan lagu muransan yahy ilaa hadda wax shaqay ma ka socotaa mise baddaas waxaa la sheegay in shirkadaha qaarkood ay sahan ka wadeen iyagu ilaa hadda wax shaqaa may ka wadaan
taar ilaa iyo haddeertaan wax shaqa ay ka wadaan male waayo shirkadihii markaa la siiyey iyagii ayaa go-aanku gaaray ma rabaan dacwada in lagu furo iyagii ayaa go-aanku gaaray in arrintaa ay joojiyaan marka meesha wax shaqo ah ka socota hadda male
ambasador cali saciid faqi safiirka soomaaliya midooda yurub iyo dalka beljium waqtka telefoonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar halkaad kala socotaana waa v o a
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta bilaabay in uu dhegaysto qaar ka tirsan murashaxiinta u tartamaya doorashada xilka madaxweynaha oo lagu wado toddobaadka dambe in ay soomaaliya ka dhacdo ilaa iyo siddeed musharax ayaa xildhibaanada baarlamaanka usoo bandhigay siyaasadooda ku aadan soomaaliya warbixintan kooban waxaa inoo haya jacfar kuukaay
musharaxiinta 8da ah ee maanta baarlamaanka ka hor hadlay ayaa kala ah Axmed Maxamed Cabdi, Zakariya Maxamuud Haaji Cabdi, Bashiir Raage Shiraar, Jibriil Ibrahim Cabdulle, Xasan Sheekh Maxamuud, Saciid Cabdullaahi Dane, Saciid Ciise Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. Wuxuuna mid walba si faahfaahsan uga hadlay qorshihiisa siyaasadeed iyo waxqabadkiisa muddada 4 sano ah ee soo socota. Waxaa xarunta baarlamaanka Soomaaliya fadhiya xubnaha labada aqal ee Soomaaliya, kuwaasoo la filayo in 4 soo aadan ay codkooda siiyaan mid ka mid ah 24 murashax ee u ordaya xilka madaxweynaha Soomaaliya. musharax Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid a tartamayaasha maanta hadalka ka jeediyey waxa uu ka faalooday wixii uu qabsoomay muddadii 4 sano ahayd ee uu Villa Soomaaliya ku sugnaa, isagoo sii raaciyey hammiga uu qabo ee ah in mar kale uu hanto codka xildhibaanada Soomaaliya si uu qabyada u dhammaystiro.
4 sano kadib waxaa inoo muuqda inay qaybo ka mid ah howlihii aan bilownay ay dhammaystir u baahan yihiin, ayna mudan tahay inaan dhammaystirno ballanqaad mudanayaali mar weyn. Waxaan maanta jeclahay inaan hortiina uga ballan qaado ummadda Soomaaliyeed 3 arrimood ee soo socda. Tan koowaad, dhismaha hay-ada amni oo hanan kara la wareegidda amniga dalkeenna muddada dhow. Tan labaad, sii ambaqaadidda federaaleynta dalka si uu u noqdo mid u adeegaya danaheenna, adkaynta taageeridda iyo dhiirigelintooda maamul goboleedyada. Tan saddexaad, dhismaha nidaam siyaasadeed oo qaran si aynu u noqonno qaran wada jira. Waxaynu dhisaynaa siyaasad qaran oo dimuqraadi ah, matashana dhammaan shacabka Soomaaliyeed.
Saciid Cabdullaahi Dani oo ka mid a raggii khudbadda u jeediyey golayaasha labada ah ee Soomaaliya waxa uu xoogga saaray dhinaca dhaqaalaha, waxaanu tilmaamay in dalku uu u baahan yahay hoggaamiye daacada, isagoo intaasi ku daray in isbeddel la taaban karo uu dalka ku soo kordhin doono haddii la doorto.
Soomaaliya waxay u baahan tahay haliyey siyaasi ah oo u dhaban adeega xilka oo la yimaada hoggaan cadaalad leh oo iska dhex ari karaan cid walba. Hoggaamiyahaasna waa aniga oo idin hortaaga. Mudanayaal iyo marwooyin, ugu dambayn waxaan iga hal ays ah hawlka madaala weli waa hogadi. Baaqaygu waa hoggaamin iyo shaqo hufan. Dharaar iyo habeen waxaan u taagan doonaa dhiirigelinta, kasabka iyo horumarinta dhallinta Soomaaliyeed ee rag iyo dumarba leh.
Shariif Sheekh Axmed waxa uu hoosta ka xariiqay in muddadii uu xilka hayay iyo sannadihii ka dambeeyeyba ay khibrad weyni u korodhay, haatanna uu diyaar u yahay wixii horay uga khaldamay inuu dib u saxo, isagoo tilmaamay in hantidii qaranka ee sida uu sheegay la boobay uu dib u soo celin doono ciidamo Soomaaliyeed oo guud ahaan ammaanka dalka la wareegana uu ku dhisi doono muddo sannad gudihiisa.
Ciidamada hadda jooga ayagana waxaa lagu samayn doonaa isku dhaaf, waxayna ka wada hawlgeli doonaan gobollada dalka oo dhan, taasoo aan rajaynayo inta ay diyaargaroobayaan ciidamada cusub kuwa hadda jooga inay iyaguna ku guuleystaan dalka inay xasiliyaan oo ay nabad ka dhigaan. Sida aan qorshaynayno, marka la gaaro 2018 waxaa diyaar naqon doona ciidamadii cusbaa. Ciidamadii horena waxay usoo laaban doonaan xerooyinka, waxaa la wareegi doonaa nabadda iyo amniga ciidamada cusub, taasoo aan rajaynayno inay bidhaamiso dhammaadka joogitaanka ciidamada Emison ee walaalaheenna kaalmeynaya. Waxaan rabaa halkaas inaan sii raaciyo, inta aan ka ognahay ciidamada Emison, dowlad walba waxay sugaysaa in maalin la yidhaahdo waajibku waa laydinka wareegay. Waxaana hubaa inay sharaf u tahay joogitaankooda inuu kusoo gebagabeebo ciidan Soomaaliyeed oo diyaar oo la wareega amnigii si buuxda qaatayna mas-uuliyaddiisa.
Guddiga doorashada madaxweynaha ayaa soo bandhigay shaxda musharaxiinta ee la xidhiidha khudbadaha ay baarlamaanka u jeedinayaan, waxaana harsan 2 qaybood oo kale oo 8 xubnooda, kuwaasoo 2 maalmood ee xigta mudanayaasha baarlamaanka 10-naad hortegi doona si ay barnaamijkooda siyaasadeed ugu qanciyaan.
Aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo warbixintaasi inoo soo koobayay. Laanta afka Soomaaliga ee VOA, gaar ahaan idaacadda Galabnimo, ayaad nagala socotaan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. hay-adaha qaramada midoobay ayaa mar kale digniin ka soo saaray in soomaaliya haddii gargaar deg dega lala gaari waayo ay mar kale ka dhici karto macluul la mida abaarihii sanadkii 2011 oo ay ku dhinteen ugu yaraan 260,000 oo qof. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo koobiyay Ibraahim Xasan Daanduray.
Qaramada midoobay ayaa 4-5 shaaca ka qaaday in haddii 2 bil ee soo socda Soomaaliya aan lala gaarin kaalmo degdeg ahi ay xaaladda furaha kasii bixi doonto, iyadoo imikana ay jiraan abaaro aad u daran. Hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in 5 milyan oo qof oo Soomaaliya aanay haysan cunto ku filan sababtuna ay tahay roob yarida iyo jiritaan la'aanta dalagga beeraha iyo xoolo badan oo nafbaxay. Saadaasha horudhaca ee cimilada ayaa tilmaamaysa inaan la filaynin roobo badan xilli roobaadka soo socda ee bisha Ebril. Khubarada gargaarka ee qaramada midoobay ayaa isku waafaqsan in xalka ugu habboon uu yahay in tallaabo degdeg ah oo kahortag ah la sii qaado. Shukri Axmed oo ka tirsan hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO ayaa u sheegtay wakaaladda Reuters in loo baahan yahay in isla iminka tallaabo degdega la qaado. Shukri Axmed ayaa tilmaamtay in sanadkii 2011 ay macluushu timid kadib markii aan wax ka hortag ah la samaynin, waxaana arrintaasi cirka ku sii shareeray Al-Shabaab oo mamnuucday in wax gargaara la gaarsiiyo goobihii ay ka talinayeen. Arif Xuseen oo isla ka tirsan WFP ayaa tilmaamay in abaarta haatan ka jirta Ethiopia ay ka sii xoog badan tahay tii ka horreysay macluushii 2011. Justin Brario oo ka tirsan xafiiska xiriirinta gargaarka bini'aadminimo ee qaramada midoobay u qaabilsa Soomaaliya ayaa sheegay in 2-kii bilood ee lasoo dhaafay ay degnan horudhaca ay ka sii bixiyeen abaarta iyo macluusha laga cabsi qabo. Brari ayaa sheegay inay jirto fursad wanaagsan oo loogu hortagi karo macluusha, isagoo xusay inay dalbadeen $300 million oo dollar oo gargaara 3-da bilood ugu horreeya ee sanadkan 2017. lacagtaas ayaa loogu talagalay in lagu xoojiyo ceelasha biyaha, isla markaasina loogu hortago sicir bararka ku imaan kara miraha la beerto, laguna soo iibiyo caws xoolaha loo keydiyo, isla markaasina wax looga qabto xaaladaha shubanka iyo fuuqbaxa abaaraha ka dhasha. Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ayaa Al-Shabaab ka saaray deegaanadii ugu weynaa ee ay haysteen, inkastoo weli ay ku loolamayaan goobaha durugsan.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobiyay warbixintaasi. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 4:18 waqtiga bariga Afrika, halka ay Washington na tahay 8:18 oo aroornimo. Safaaradda Soomaaliya ee Washington ayaa ka hadashay amarka uu madaxweyne Donald Trump ku joojiyey qaxootiga iyo dadka ka imanaya 7 dal oo Soomaaliya ay ku jirto. Safaaradda ayaa war-saxaafadeed ku sheegtay in dowladda Mareykanka ay u xaqiijisay in dadka haysta deganaanshaha Mareykanka aanay ku jirin dadka loo diidayo in ay soo galaan Mareykanka. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa arrimahan ka wareysatay safiirka Soomaaliya ee Washington, Danjire Axmed Ciise Cawd.
dhab ahaan intuusan soo bixin go-aanku ayaanu ka war helay, dabadeedna waan la hadalay, waanu cadiisay maaragtay maxaa layihahdaa sidaysan xaq ugu aysan cadaalad ugu ahayn Soomaalida. Marka iyaguna waa noo garaabeen qolyahaanu la xidhiiray, welina waa wadnaa maxaa la yidhaahdaa xiriirkii ku saabsanaa arrintaas.
Waa gartay dowladaha qaarkood ee Soomaaliya lamida ee 7 waddan kamida sida Iiraan iyo kuwo kaleba, waxa ay kaga jawaabeen wixii ula muuqatay ayaga. Soomaaliya jawaabteeda maxay noqonaysaa ay kula tahay?
Dal waliba kin 7 dal bay ahaayeen. Waxaan u malaynayaa dal waliba wuxuu sameeyey waxa arrintaa uga jawaabayo sida, laakiin looga jawaabo kala duwan tahay. qof baa idaacadaha ka qaybinaya ama statement sameynaya, qof baa xiriiro kale sameynaya, nin qolo, yacni waxaan ka wadaa dalalka. Dalka Soomaaliyeed waa ka jawaabeen waaniga kuu sheegay. Jawaabaha uga jawaabeen waxaa kamid a inay dowladda Soomaaliyeed la xiriirtay, way cadirtay sida ay uga xun tahay, aysan cadaalad ugu ahayn dadka Soomaaliyeed. Sidaad ka aragtay hadalkan soo saaray, qoraalkan soo saaray, waxaanu qiray iyadoo hadallo aan xogoga lahayn ay dadka qaarkiis faafiyeen ay ka mid yihiin maaragtay niman kongareska ku jira oo qaarkood yidhaahdeen dalalkaasi ma laha maxaa la yidhahdaa matalaad safiiro kuma laha dalka, magalama dowladda Mareykanka kalama iskama kaashadaan la dagaalanka argagixisada waxa. Marka qoraalka iyaga waan ku cadaynay inay Soomaaliya dowlad ahaan iyo dad Soomaaliyeed shacab ahaanba ama Mareykan ha joogeen ama Yurub ha joogeen ama Soomaaliya ha joogeen ay dowladduna ay maaragtay la dagaalanto argagixisada, dadka Soomaaliyeedna ay meelay joogaanba inay dadka ay uga digaaniin argagixisada iyo fakarka lamidka ah. Arrimahaas aanu tilmaanay, marka iyaguna way ka maqaanti fureen kuwaanu la xiriireynay.
Waa gartay wadanka Soomaaliya waa wadan saaxiibtinimo dhow la leedahay dowladdiisa dowladda Mareykanka. Marka la eego dhowaan unbaa laga saaray Soomaaliya hanaankii ku meel gaarka ahaa dowladda Mareykanka safiire u magacowday, waxaa dib u dhis wadanka inay qayb ka qaadanayeen iyo amniga ayay sheegeen, inkastoo maamulkii hore madaxweyne Barack Obama uu ahaa misna waa un dowladdi Mareykanka. Markaad la hadasheen maxay idinkaga garaabeen dowladda Mareykanka ama aad micnaha maamulka cusub aad kala hadasheen arrintan?
Markaan runta kuu sheego, maamulka cusub weli wuu samays mooyaa. Waad ogtahay wasiirkiisii arrimaha dibadda maanta caawadaana la baariyey oo maanta maxaa la yidhahdaa senatku uu confirm gareeyey ama loo ogolaaday maaragtay inuu shaqadiisii bilaabo. Hoggaanka maaragtay maxaa la yidhahdaa Afrika ugu sareeya arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda weli waxaa jooga gabar dadka Soomaaliyeed saaxiib la iyo dowladda Soomaaliyeed oo aadna ugu soo dabaashay arrimaha xiriirka baa weli joogta, iyadana ballamaanu leenahay aan ku arki doono. Laakiin iyadoo kusiisimay ka tahay qofkii bedeli lahaa weli lama magacaabin. Marka taas macnaheedu waxa weeye waxaan tilmaamayaa inaan weli maamulka cusub uusan weli cagadhiganin ama samaysnin dadka. Laakiin sidaad adiguba ogtahay aan sheegtay, saaxiibo badan ayaynu kulahayn maxaa la yidhahdaa wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda amniga gudaha iyo wixii lamidka. Marka kuwaasi fariimo fiican bay naga qaadeen oo ay u qirayaan inay Soomaaliya ay maaragtay ay wax badan horumar samaysay xataa dhanka la dagaalanka argagixisada, ha noqoto dadaalka dowladda Soomaaliyeed ama ha noqoto dadaalka dadka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed meelay joogaan. Rajadu waa fiican tahay, inkastoo aan weli la akhrin karin maamulka cusubi sida uu maaragtay arrimahaas wajihi doona. Waxaa kaloo jirta ku sheegaya in shacab in dadka Mareykanka ah iyo xataa Kongareska oo Republicanka iyo Demokraatkaba isugu jira, ama ha noqdeen idaacadaha TV-yada ama ha noqdeen shacabka Mareykanka in badan oo kamid ah ayaa ka xumaaday in Soomaaliya iyo dalalkaas kaleetaba maaragtay la saaro qaadacadaas. Intaad ka warhayso maxkamadaha xataa arrintaa diiday, waxaa sheeko fiicana oo Soomaalida ku deysan karta kamid ah xaafadda aan deganahay, dad dariska iyaga annagoon ogeyn ayay waxay sureen calamada Soomaaliyeed. Maan dhawaydaan soo toosnay, mise calankii Soomaaliyeed baa guryihii dariska ayaa ahaa suran. Aan u qaadanay iyagiona la hadlin, laakiin aan u qaadanay inay tahay solidarity ama garab istaag dadka Soomaaliyeed.
Kaasi wuxuu ahaa danjire Axmed Ciise Cawad, danjiraha Soomaaliya u fadhiya Mareykanka, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay Sahre Cabdi Axmed.
ciidamada dalka Masar ayaa xabsiga kasii daayay 5 qof oo Soomaali ah kadib markii ay maxkamad xukumeysay ama ay xukuntay inaanay wax dambi ah lahayn. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
maxkamadda ayaa sheegtay in dhalinyaradani lagu waayey wax dambi ah, islamarkaasina ay yihiin qaxooti iyo arday sharci ku soo galay dalkani. Dadka la sii daayay ayaa ah 5 wiil oo Soomaali ah oo isugu jira arday iyo qaxooti, kuwaasoo 2 toddobaad ka hor laga qabqabtay xaafadda Soomaalida ay ka degan tahay magaalada Qaahira. Siideynta dhalinyarada Soomaalida ayaa timid ka gadaal markii ehelada wiilasha ay ku doodeen in dhalinyaradani yihiin qaxooti iyo arday waxbarasho u jooga wadankani. ويلاشا سومالي دو دي دي إني لحد لان ورباهنتا أي إي حقيجي إني سيوان أكسان أولاد نخمان عيدا مدى مصر بل سوحا أي إي شاهيان إن ولي أي جيران لوركوف أو سومالي أو كوحيران حبسيقا لغا سيدا يي داني يرادا بشي هور أي إي هيد مكي حبسيقا لو تحابي لوركوف أو سومالي كدي مكي عيدا مدى أمنيقا مصاري دا هولغال أي كساميان دقمدى نصري سيتي إي مغالدان قاهرة bartamihii bishii hore ayay ahayd markii dawladda Masar ay siidaysay 14 qof oo Soomaali ah kadib markii maxkamad ay cadeysay inay yihiin qaxooti haysa kaararka aqoonsiga ee hay'adda UNHCR ta labadii sano ee ugu dambeeyay ayay ahayd markii boqolaal Soomaali ah waqtiyo kala duwan lagu xirxiray dalkani kuwaas oo intooda badan la siidayay halka 10 ka mid ah Soomaalida loo celiyay dalka Soomaaliya dalka Masar ayaa sanadihii ugu dambeeyay noqday meel si weyn ay uga tahriibaan muhaajiriinta Soomaalida kuwaas oo ka soo hayaamay amaan darida iyo shaqo la'aanta ka jirta guud ahaan dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
galab wanaagsan dhigaystayaal haatanna dhinacii heesaha ayaan jaleecna
hab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington. Qaybii kale idaacadda inaydan gudagelinaa qodobada idin ku soo baqana waxaa ka mid a doodii gabneyd iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii adduunida.
Maraykanka iyo Mexico ayaa labaduba beeniyay madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump uu digniin ugu jeediyay dalka Mexico in uu diyaar u yahay in uu ciidamo u dirayo dalkaas. Wakaaladda wararka AP iyo saxafiyiin u dhashay dalka Mexico ayaa labaduba baahiyay in Trump uu u sheegay madaxweynaha Mexico xilli ay khadka telefoonka ka wada hadlayeen toddobaadkii hore in uu ciidamada Maraykanka u diri doono si ay tallaabo uga qaadaan kooxaha xunxun haddii aanay Mexico wax ka qabanin. Wakaaladda wararka ee AP ayaa warkan ka soo xigatay qayb ka mid ah qoraal laga soo dheehday hadalkii dhexmaray labada hogaamiye. Siyaasiyiin wargeyska New York Times oo isna sarkaal kale oo aqalka cad ka tirsan soo xiganaya ayaa waxa uu sheegay in faalladaasi madaxweyne Trump ay ahayd kaftan, isla markaana ay ka dhignayd in madaxweyne Trump uu u soo jeedinayay Mexico inuu ka gacan siiyo la dagaalanka kooxaha daroogada ka ganacsada iyo xakamaynta xuduudda.
Xogeyaha difaaca Maraykanka James Mattis ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump inay ka go'an tahay inuu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay Kuuriyada Koonfureed xilli ay dalkaasi soo wajahayso waxa ugu yeeray daandaansi uga imanaya Kuuriyada Waqooyi. Xogeyaha difaaca Maraykanka Mattis ayaa hadalkan sheegay isagoo garab taagan ra-iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Hwang Kyo-han xilli uu safarkiisii ugu horreeyey ee uu dibadda ugu baxay halkaasi ku tegay.
La taliyaha amniga qaranka madaxweyne Donald Trump ayaa arbacadii shalay cambaareeyey tijaabada gantaal ee Iran ay samaysay, waxaana uu sheegay in Tehran ay halis gelinayso heshiiskii nukliyeerka ee ay sannadkii 2015 la gashay Maraykanka iyo quwadaha kale ee adduunka. General Michael Flynn oo ah janan howlgab ah oo ah la taliyaha amniga ee madaxweyne Trump ayaa tijaabada Iran ku qeexay taxanihii ugu dambeeyey ee dhacdooyin dhowr ah oo Iran ay lixdii bilood ee ugu dambeysay ku halis gelinaysay Maraykanka iyo xulafadiisa gobolka.
Ciidamada Israa'iil ayaa dadkii ugu dambeeyey ka saaraya deegaan sharci darro ah oo ay ku nool yihiin dad Yahuuda oo ku yaala daanta galbeed ee wabiga Urdun. Deegaankan oo lagu magacaabo Amuna ayaa ciidamada Israa'iil waxay bilaabeen inay dadka deegaan ka saaraan maalintii shalay. Dadka deegaankaasi ku noolaa ayaa iyagoo cadhaysan dhaawacay 20 booliska Israa'iil ah, waxaana ku dhawaaqayeen halku dhigi ay ka mid yihiin maaha in dadka Yahuudda ahi ay eryaan dad kale oo Yahuud ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Haatanna dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan oo aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa Muqdisho inoogu soo diyaariyey Axmed Xasan Colaad.
afar iyo labaatan musharax ayaa u taagan xilka madaxtinimada waddanka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha. Xubnahaasi u taagan xilkaasi ayaa khudbooyin kala duwan laga dhageysan doonaa, iyadoo maantana ay bilaabatay in khudbooyinkooda ay qaarkood ay soo gudbiyaan. Haddaba musharaxiintani khudbooyinkooda maxaa nuxur ah oo laga dhadhansan karayaa ama ka soo bixi karayaa? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Cali Ciise oo loo yaqaano Al-Bayxaqi, oo ahna aqoonyahana bartay cilmiga shareecada iyo qaynuunka, iyo Profesor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, musharaxiintu waad arkaysaa inay bilaabanayso howshoodii ama bilaabatay, khudbooyin kala duwanna way jeedin doon, sida jadwalka ku qoranna min 8 ayaa maaragtay soo galaysa 3 maalin ay loo kala qabtay. Marka khudbooyinkooda maxaa laga dhadhansan karayaa haddii la dhageysto ama maaragtay ayba hadlaan?
Runtii waxaan u malaynayaa colaad, marka hore ku salaamaya iyo saaxiibka barnaamijka la qaybgalaya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee dhageysanaya. Waxaa la oran karaa khudbadaha maanta ay jeedinayaan musharaxiinta runtii jadwalkana ku qoran ilaa 8 murashax inay 3 maalmood kala jeedinayaan mis 8 murashax, waxaa la oran karaa inaysan waxba soo kordhinin. Anoo u tusaaleynaya ama u sababeynaya, runtii hadda ka horba مرشحين انت كبدن ايا 12 2000 مخاي اي 12 سو استاغي غول شعب مرشحين ايغوا وحلغا يابا هل ان با كسو دخبخاي هلكينا و هو شيغاي ان مخو هاي 6 تير يا وخ لميده او هيرغين دونا marka ku guuleysti xilka marka tii hore un ba anaga aan fiirineyna marka 6 tir wax laga qabtay ba
haddii oo ninkasta wixii markaas isiga wanaag u la muuqda ayuu soo gudbinayaa Alla
ha nool buu
laakiin
nool buu
waqabadkiisa Alla uga leedahay
ha nool buu wuxuu soo gudbinayaa waxaan ka qabanayaa waxaan siyeerayaa waxaan sameynayaa ayuu leeyahay laakiin ma muuqato ama ma ka dhabaynayo wixii uu balan qaaday inuu sidii u balan qaaday muddada xileedka uu gudanay 4 sano soo socota inuu ku qabanayo ama budget u dagsan jadwal u dagsan inuu waxyaabihii uu balan qaaday oo sanad walba uu dhahayo markii la gaaro xilliga ma soo jeedinayo yaani intaas ay qabsoonte markaa waa laga yaabaa waa un qowda maqashay waxna haw qaban way
een professor hay
ha bismillaahir rahmaan rahiim markaa ugu horeysa waxaan salaamayaa baahda fiyowa iyo colaad een sida hadda uu saaxiibkay sheegay ama uu ka dhawaajiyay anuu ma qabo fikradaas for example waxa weey madax dadkani musharaxiintu waa 24 taasina waxa weey fikrada kala duwan ayay shacabku ka faa'iideysan doonaan madaxweynaha waxa jira hadda xilku ka dhamaaday oo waqti 4 sano xilkaasi soo hayay ayaa kamida 24ka oo maanta jadwalka 8 ku qoran aad focuska waxa shacabka Soomaaliyeed u daneynayaan Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku hadli doono maanta ma garanaysaa maadaama uu hungureynayo mar labaad inuu xilkaasi shacabka Soomaaliyeed ku aaminaan in badan uu ku hadlayay hadaadi doortaan qabyo ninkeeda dhameystira marka waxa qabyada aanu ma garan laakiin waxa weey gurin leeyahay lama dhisina waxa ahayd xil dhamaaday laakiin waxa weey Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sharif Sheekh Ahmed oo xilka hore u hayo isaguna musharax Soomaaliyeed marka waxa weey sida saaxiibkay u yiri maaha waxa weyn bay bulshada Soomaaliyeed u taraysaa
wadbooyinkani
waxa weey fikradaha lagu kala reebi doono maadaama xeer iyo nidaam kala reebaya iyo asxaab ayna jirin qudbadahaas waxay noqonayaan talo inkasta oo aan qudbadaha inta badan laga soo bixin hadana waxaanu shacabku waxay dhageysan doonaan ama ahadowtolo criteria wax noqon doonta oo wax qabadka ama ku hadlo ama waxa oo miraha meesha ka dhasha ayaa 24 kaasi shacabku ay isku
qeynayaan barnaamijna
taasna waxa ka faa'iideysan doona xubnaha baarlamaanka oo ayagana qiimeyn doona marka shacabki oo miidiyaha kala socdo qudbada iyo baarlamaankii oo ay qudbada ka dhex jeedinayaan labadaasi analysis bay ku sameyn doona halkaan waxa ka soo bixi doona shakhsiga ay u codayn doonaan baarlamaanku qudbadahaas ka soo dhacbi doona
hay'adku ma muqaddimiya Cabdi Qadir sida professorka uu tilmaamay
barnaamijka dhawaajinay walaalkay ma muuqato waayo wax dooranay waa baarlamaan
shacab maahan oo fikradooda lama
siin codkooda iyo waa dadka macnaha waxa lagu qiimeeyaa wax qabad nin hadda ka hor dalka soo samatabixiyay maanta Soomaaliya waa ogna waxay u baahan tahay ruux samatabixiye oo runtii 4 sano ay soo socota Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysaa abaaro iyo dhibaatooyin iyo dagaalo iyo qaraxyo iyo wixii la halmaan waxay u baahanahay marka wax wax dooranaya waa baarlamaan baarlamaankana ma fiirinayaan khudbadaha murashaxiinta ay soo jeedinayaan ay waxay fiirinayaan jeebkooda iyo sidii u kala lacag badan yihiin iyo codkooda macnaha wixii siisan lahayeen hadii ay jirto baarlamaan runtii khudbadahaas u dhagan nugul waa ficnaalayd ba shacabka iyo metel lahayn laakiin anuu sidii aan aaminsanahay waxay tahay murashaxiinta in lagu xilanayo qarash walaw ay la sheegayo ama muqataba inay murashaxiinta qaar kood ay dawladaha dariska ah iyo dawladaha ajaniba ay muxuu dabada ka riixayaan taana aysan u fiicneyn jiritaanka iyo muxuu ahaay sheeg ayaha Soomaaliya waayo dalku maanta marxaladda uu marayo waa soo nahay ciidamo shisheeya jooga maanta waxaan u baahanahay ama shacabka Soomaaliyeed u baahan yahay ciidamada AMISOM ruuxi bixin laha qofka waxa la rabaa xildhibaanka inuu ka fiiriyo oo san lacagta fiirin oo fiiriyo khudbadahaas hadii ay dhacdo in case in ruux laga la soo dhaxbixo 24kan nin uu kamid la dooranay 24kan la dooramay laakiin inay ku fiiriyaan ciidamada AMISOM in dalka laga bixiyo ciidamadii bedeli lahaana runtii la sameeyo
oo ka hor sameeyo ninka
fikiraayo oo noqdo iyo in dalka runtii la gaarsiiyo cadaalad iyo amni iyo garsoor ruuxi wixii kale oo maareeyay murashax uu ku darsanayo waa meesheeda laakiin maanta waa in la sameeyo ciidanka xogga dalka iyo qaybii
oo marka nin markii inta kama soo dhaxbaxay isma leedahay nin inta ka shaqeynay
wallahi waa dhif iyo qaliil waay laakiin sida murashaxiinta aan maqlaynay
hadalkooda hadii la dhageysto
murashaxa xilibaanka waxaan
sida haddu professor ku tilmaamay qiimeena ka soo bixay
suuleed aad weyn marka runtii la ciifiyana banana la joojiyana banana xogaa shacabka Soomaaliya walwal ka muujinaya waxaan codsanaynaa oo baarlamaanka maanta shacabka ayaga matalaya in ay
doortaan oo ay u arkaan Soomaaliya kulli waa ninkasta maaragtay dhamaantay waa in muwaadin uu yahay musharaxiintu waa muwaadiniin dhamaantood waa u taagan yihiin sida hadda gudiga doorashadu ay cadeeyeen marka kulli ninkii Alla u qoraba ka soo bixi doono waaye professor
en sida walaalkay hadda uu sheegayo ama fikradiisa uu ka dhiibtay aniga ma qabo muwaadin een dadku waa wada muwaadin oo hadda isaga muwaadina cid ka haysta ma jirto inuu sharax noqdo aniga cidiga haysta ma jirtay $30,000 oo dhiibtay halkaas oo bir ku taagto ayay ku xirantay laakiin
yaa dadka dhibaateysan
maxaa dadka ma aha waxa horta qofkani wadaniyadiisu intay jirtaa way wadaniyad baa lagu xisaabtamaa marka dadkani ee musharaxiintii haynu isweydiino wadaniyadu yey ku dheehantahay oo maanta ka damqanaya ummada Soomaaliyeed la oran kara ayaa wuxuu qabanaya halka waxa ka soo baxaysa kelmadaha weeriska ay iska gadayaan ay miidiyaha ka gadayaan shacabka laga gadayo baarlamaanka ayaa nooga soo baxay doona halkaasi qofka bini'aadanka waxa maanta u gadanaya waa weeriskaasi waa kelmadahaasi kelmadahaasi marka haday wadaniyadu ku dheehantahay waxa iman kara in meesha laga helo madaxweyne oo ummada oo qofka ee wadaniyadu ku dheehanta wuxuu garan kara ciidan Soomaaliyeed ciidan xoog dalka ah ayuu madal lagu haysan kara ciidan shisheeye dalku ma haynayo maadaama ciidan aynaan lahayn oo dalka gacanta ku haya wadaniyad maxay ahayd ciidan ajnabiina haynaan u leenahay ajnabi baan kala taageeraya ciidankii waa ajnabiya marka taayaan lagu sheekeynaya meeshan qadiyad ka soo dhaxbixi kara oo wadaniyadu ku dheehantahay waxaan ku ogaan karaa maanta sida ay u hadlaan madaxweynaha maanta talada hayay hadalkiisu aad buu u macaanaa markaas u jeedinayo oo qodobada jeedinayo
waaye taas waa u soo
noqonayo marka maanta waxay taagantahay cid madaxweyni ma jirto ee musharrixiin ba joogta oo halka waxa qodobada laga jeedinaya qodobadahaasina baarlamaanka ayay ka dhaxbaxayaan shacabkana media uu soo gudbinaya anagu marka media markay soo gudbaan aqoon yahanada iyo dadka aqoonta leh
ee baciiba la qiimeynaya
wala qiimeynaya qiimeyntaas waxay ku noqon doontaa maxay dibba waxay ugu laabanaysa
midba ka soo dhaxbaxaysa
media ha dib loogu celin doona iyadoo la leeyahay hebel ba media ku fiicna ama la qaadan kara
waaye Cabdiraxmaan markaad fiiriso musharaxiintu inta badan aad bay maaragtay u kala duwan yihiin ama xagga siyaasadda ama xagga fikirka wax qiimeyna adigoo gooniyo
aad aad weyn hadda ka hor qodobadii 2012 markaa dhageysanayeen waxa ka mid ahaa hadalladii murashaxiinta aktarkooda ku dhawaaqayeen walow iyo Xasan Sheekhba inay oranayeen dalka waxaan gaarsiinaynaa qof iyo cod muusan gaarsiin dabcan kuwa hadirtan joogan waxay leeyihiin waxaan dalka
gaarsiinaynaa
qof iyo cod marka maantay runtii ii dheh waa dhamaatay baba u baahanahay waxaan baahanahay in taladii shacabka codkooda loo soo celiyo ruux u soo celi karana waxaa lagu heli karaa in shacabku ruuxa ay kasbeeyeen oo ay ku aaminaan
sida hadda uu sheegayo anigu asal ahaan ma qabo mana oran karo hebel baan anigu
jeclaan
lahaa
marka waxa leedahay
aan sugno waxaanu saddexda bari waxa ka soo baxa ayaa waxaan sugeynaa kriteriyada ama aqoonta ka timaada ayaynu halka ka cabir qaadan doonaa
waayahay aad u maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Cali Ciise oo loo yaqaano Al-Bayhaqi ahna aqoonyahan bartay cilmiga shariicada iyo qaynuunka iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya labaduba waxay iga qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم هتسيني أحمد حسن علاض ضد سجابنا للسعودية هل قد كده جسنا سنة وفيه وإيه هات النكوسو الرواد برنامج كي دكتور كويدي وكان إبراهيم حسن داندوري أو إن للسعودية.
kusoo dhawaada dhaqtarka weydiiyo oo uga hadlayno qayb kale oo ka mid ah cudurka kansarka waxaana martii ugu waa dr Hussein Abshir Hassan oo ku taqasusay noocyada kala duwan ee cudurkaasi kana hawlgalo cusbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho
aan kansarka dumarka ee ku dhaca naasaha waxa la aaminsan yahay aan mid in yaro ka mid ah horta waa dhaxaltooyo weeyaan oo hiddasadeyal jirran oo waalidka laga dhaxlo ayaa koos garaynaya waxa jira hiddasadeyal dhiga laga baari karo oo hadii laga helo qofka boqolkiiba boqol la hubo afartan meelahaas markuu gaaro inuu kansarka naas ku dhici doono laakiin majority ma ahan inta badan ma ahan wax la kala dhaxlo oo wax environment ka dhasha hormoono waxa loo yaqaan dhaamo jirka dumarku ay soo daayaan dhaamadaas ayaa la aaminsan yahay inay qayb weyn ka yihiin kulama dhaamadaas ay jirka ku badan yihiin waqtiga ay jirka ku jiraan u badan yahay kulama ay ma aragtay halis u tahay gabadha in kansarka naasku uu ku dhaco marka waxa lagu ogaan karaa nasiib wanaag hadii qofka dumarka isbaarto waqti hore ayaa la ogaan karaa kansarka naaska waxa dhakhaatiirtu ay kula talinayaan 20 jir laga bilaabo bishiiba hal mar inay gabadho inay naaskeeda ay la socoto ay baarto oo ay gacanteeda ay maragtay ku wareejiso taabato ay ka raadiso buro aan caadi ahayn oo aan maragtay hore ugu ool jirin ama size kama aragtay labadeena soo kala weynaaday ama maarta dhacaan ka imaanahay oo caadi ahayn dhig iyo wax la mid ah ama maaragtay kalarkii isbedelay ama maaragtay meel godatay oo ama ifti oo hoos gashay oo gudaha ku xarootay calaamadaha sida isku aragto qofku inay maaragtay si gaar ah ay hore baaritaan ka tagto raajo ayaa jirta oo la saaro naaska waxa jira baaritaan cirbad la gelinayo FNA wax loo yaqaan oo lagu ogaan karo waqti hore oo bilow ah markaasna waxa weey daawo ayuu leeyahay cudurkii waa uu ka badbaadi karaa qofka uu cudurkaas ku dhacay
dhigistayaasheena ayaa qaar ku soo weydiyay kansarka ku dhaca lafaha iyo calaamadaha isna lagu garan karo waa kan markale dr Hussein
aan walaal kansarka lafaha ku dhaca loo yaqaan bone kansarka qayb ka mid ah horta dhaxaltooyo weeye waa hiddaha hadii waalidka uu ku dhacay ama ehelkaaga uu ku dhacay adigana khatar baad ugu jirtaa inuu cudurkaas kugu dhaco marka waxyaalaha kale aan aragnay oo koos kareeyo waxa ka mid ah in jug haday qofka gaartay meesha jug ka gaartay dhowr sano ka bacdi waxa suurtagal inuu kansarka bilowdo oo lafta ah sidoo kale waxaan aragnay infectionka noocyadiisa nooc ka mid ah oo loo yaqaan osteomyelitis lafta haduu muddahayo waxa isku bedeli kara kansar marka waxyaalaha soo dhana hadii cuduradaas ay jiraan waxa la rabaa early in meeshaas la xaqiijiyo oo dhacaan laga qaado inay kansar isku bedeshay in kale marka calaamadaha lagu garanayo waxaa ka mid ah laftii oo bura ka soo baxayso ama ay boog aragta dhacaan sii deynaysa ay yeelato waxaa ka mid ah laftii oo xanuunta waxa loo yaqaan bone pain waxaa kale oo dhici kara laftii inay si sahlan ku jabto waxyaalo aan qofka caadiga ah uuna ku jabin qofkii ku jabay in la arko matal jaranjarada oo waxa weeye qof fuulahaya jaranjar uu ku orday laftii waxa weeye jabaysa waxaan ma aragtay qofka caadiga ku jabin qofkii haduu ku jabo waxyaalaha looga shakiyo ayay ka mid tahay qofkii inuu kansar oo xawe lafta uu qabo marka waa noocyo badan yahay asaga laftigiisu noocyo sahlan ayaa jira oo lafta ku dhaca iyo noocyo halis ah sida osteosarcomada marka in badan waxay u baahan tahay in la gooyo xubintaas waxa weeye uu kansarka lafta ku dhacay lugta haduu ku dhacay in lugta loo jaro haduu gacanta ku dhaco in gacanta loo jaro kabacdina markaas in daawo laga dabageeyo
intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa weydiiye dhakhtarka uu martii ugu ahaa dr Hussein Abshir Hassan oo ku takhasusay cudurka kansarka kana howlgala cusbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho intaan mar kale kulmi doono waxaa dhammaantiinba idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinay barnaamijka dhakhtarka weydii
haatanna sol magaalada Lascaanood waxaa xalay lagu dhaawacay saddex ruux oo waxaana maamulka uu sheegay in shilkaasi ay geysteen koox aan haybtooda la aqoonsan weerarka xalay ayaa yimid iyadoo meelo ka tirsan koonfurta gobolka sool ay ka dhaceen dilal iyo dhaawacyo salka ku haya colaad u dhaxaysa beelo taasoo magaalada Lascaanood saameyn ku reebtay. Wariyaha Lascaanood Cabdikariim Ulul ayaa arrimahan ka wareystay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khair Dirir iyo taliyaha booliska Ibrahim Jaamac Dad.
Dagaal beeleed beeli halkaas deegaanka meesha la yidhaahdo Dabataag ilaa dhumay kala beer soonka oo maasay hawla hore ay ka dhex jireen iyadana waxaa ka dhacay shil baa ka dhacay shilkaas waxaa ku dhintay Allaah naxariistay hal marxuun mid kalena wuu ku dhaawacmay ilaa haddeerto intaan ognahay wixii dambe ee baartaan ka soo baxay wixii kale la qabtana dibbaynu haddii la iska wareysan doonaa saxaafadda iyo bulshadaba ugu soo gudbin doonaa
saddex qof ee xalay magaalada wax lagu yeelay maxay ahaayeen bal faahfaahin naga si dadkaasi waxay ahaayeen
dadkaasi dad shacab bay ahaayeen anagu intaan ognahay nin kulli waa nin caaqila ganacsadan ahaa waxa la yahay maxamed cabdi xamiid magacyadooda kulli waa haynaa inta kale midna gabar bay ahayd nin nin dhalinyaro ahaa oo faarax caydiid shacaba laydhahaa marka saddexdaa qofba waa saddexda qof ee magaalada lagu weeraray meherada lana qaaday dhaawacoodana kulli dhaawac culus bay ahaayeen saan kaga warrayno xalay waa u tegay markii la qaaday
nin ka mid a ayaa weerarkani ku socday oo horena laamaha ammaanka usoo sheegay oo lala socday xaaladiisa ma jirta arrinkaas
arrintaas kulley wuu jiray dareen noocaasi hadda xilligan ka hor boliiska waxbuu soo sheegay ninkaasi in cididaba joogto mar baa jirtay booliisku u gurmaday oo lasoo badbaadiyey laakiin hadda annagu cid uu u shaqeeyo ma aanan ogeyn wuxuu ahaa markaa naftiisii khatar gashay sidii warbixinta lagu siiyey sidaa darteed baa dowladdu ciidanku ugu gurmatay
taliya waxyaabaha jira waxa weeye dhanka waynu la soconaa xaaladda gobolka islaynta qabaa-ilada oo ah mashaakil colaad gobolka Sool iyo deegaanada kale ka jirta
horta booliisku qof qof uma gaaro dadka booliisku waa in yar oo bulshada kasoo dhex baxday oo iyagu amniga way jirtaa dee amniga way xil saaran yihiin laakiin meel walba ma joogaan ama magaalada ha ahaato ama magaalooyin kale ha ahaato ama degaamada kale ha ahaato ee gobolka ka mid a wax badanna waxbay ka qabteen salal badan bay ku guulaysteen oo qabteen gacan ku dhiglayaal badan bay qabteen qaybo aan lagu guulaysanina way jiraan laakiin waxaan isleedahay ama tabeelaha aan carabka ku dhufatay ha ahaato ama tan ha ahaatee hawsha inta badan waxaa iskale ilaa tan aan sheegayo dadka deegaanka waayo taqabaailkuna dee dad baaba iskaloo ay u taalla oo ummaddu dhaqan bay leedahay ciidanku wixii fale markaa nabadgelyo daro sameynaya inuu qabto uunbuu xaq u leeyahay laakiin doorkooda heshiis iyo arrinta xalinteeda waxaa iskale dadka deegaanka ku nool arrintaasna waxaanu ku guubaabinaynaa oo ku dhiirigelinaynaa inay u kacaan oo dadku hawsheeda qabsadaan laakiin hawl booliska keliya laga sugayo maaha taas
gudoomiye gobolka waxaa ka jirta colaad beeleedyo abaaro colaadan kale ee dilalka kale ee magaalada iyagana ka dhacaya bal xaaladda ka warrasi
runtaa odahadal baa socday waxba joojin baa dhacday muddaa la qabtay in beeraha laysu keeno muddadii gaab yar baa galay gaabka waxaan ka cudurdaanay waxaa geliyay waa abaarta iyo sixirbarakan ku dhacay dalka baa gelisay taas waa cudurdaan aan u samaynaya maamulkayga iyo dowladda talabaad qofku waxa dilayaa wuxuu ku dilay hadda dhacdadaas waxa ka dhacday hawd bay ka dhacday waa meel hawda waa dad gaada ah waxa laga yaaba inay yihiin wax yaroo kooban ama afar qof ama shan qof inay yihin baa laga yaaba taalafteeda heshiisyadii la galay waxaa ka mid ahaa in la qabto shaqsiga haddii la waayan reerkooda la qabto in ay liidato shacabku doorka ay ku lahaayeen nabad inay liidato
marka wadashaqaynta shacabkaad ka weydeen marka ma maamulkaiyo shacabkaan isfahansanayn mise dadka deegaanka joogaan idan ogoleen markaad leedahay nala shaqayn waaye
maamulka iyo shacabku isfahansan yihiin maamulka iyo dadku dhibaata kama dhexayso laakiin arrimahan noocan oo kalaha ee ku saabsan mataqaana dadka nabadiidka ee fidnowdaha ah ee mataqaana ah nabadiidka ahay wuxuu wax dilayaa oo iska eegayaa marka uu booliska ama ciidanka amniga meesha taagan yahay
waxaad ugu baaqaysaan guud ahaan shacabka iyo dadweynaha iyo cid kasta inayda kala shaqeeyaan
waxaan ugu baaqaya marka ugu horeysa anagu waxaan dhalilena waan qaadanana diyaarna waxaan unahay in la toosiyo waxaan dhalilena diyaar baa unahay waxaan ugu baaqaya inay amniga magaalada iyo guud ahaan gobolka ka qayb qaataan inay laamaha amniga la shaqeeyaan in dadka iyaga laynaya oo dadkoodii waxgaradka hadilaya oon cidna daynin aynu ka wada shaqeyno amniga aynu wixii xoga dadku ay arkaan ee dhibaato bulshada iyo deegaanka ku ah in lagu waxayo
halkaad nagala socotaan dhigaystayaal walaanta af Soomaaliga v o a kaasina wuxuu ahaa booliska ama taliyaha booliska ee gobolka sool ibraahim jaamac daad oo uu ka horreeyey weliba guddoomiyaha gobolka sool cabdikhayr dirir oo u warramayay wariyahaasi gobolka sool naga soo warama cabdikariim olol halkaad nagala socotaana waa v o a kasi fanaanada fartuun laki ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaantay v o a idin la sidaas iyo nabadgelyo.